Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, želim Dragana Kovačević, gost emisije, pesnik, esejista, književni kritičar, prevodilac i antologičar Mirko Magarašević. Evo ukratko iz biografije i bibliografije našeg gosta. Objavio je preko 14 knjiga pesama, 7 knjiga eseja, godine 1995. osnovao udruženje Isidora Sekulić i ponovo nam vratio u sećanje i u život Isidoru Sekulić. Priredio je i izabrao pesme Eliota, Lorenza, priče i novele Čehova, pesme Desanke Maksimović i druge. Prevodio i tumačio pesme Dantea, Šekspira, Bodlera, Jejca, Eliota, Ezre Pounda i mnogih drugih. A nedavno je Mirko Magarašević objavio novu knjigu Duh i dah Beograda, koja je povod za razgovor. Ovu knjigu objavila Akademska knjiga. Dobar dan vam želim. Dobrodošli u našu emisiju.
Hvala na pozivu. Uvek sa zadovoljstvom u Radio Beogradu.
E sad, iz pogovora vaše knjizi citirat ću rečenicu koja u stvari, mislim, oslikava ovu vašu knjigu, Predraga Protića, koji kaže da je vaša knjiga Duh i dah Beograda izuzetno inspirativno štivo koje nudi mnoštvo mogućnosti da se povodom nje razmišlja i govori o Beogradu i Beograđanima. Pa, taj Beograd je očigledno vama mnogo važan, jer godinama, vi ste ovu knjigu pisali dugo godina, pa ste očekivali ranije da se objavi, onda na kraju ima tu i novih tekstova i sad je vidimo onako kako ste verovatno želeli da ona izgleda, ta priča o Beogradu.
Da, Beograd je veliki izazov, ne samo za mene, Beograd je bio veliki izazov i za Isidoru Sekulić i za Miloša Crnjanskog. I na njih ćemo se u toku razgovora podsjećati, na njih ćemo morati da se osvrnemo, jer su njihova mišljenja o Beogradu jako važna, pozitivna, ali boga mi i negativna. Da, ova knjiga je rađena približno oko 20 godina, postepeno, i kao da je pratila razvoj našeg grada u svim njegovim slojevima i elementima i sadržajima života. Od pozitivnih do manje dobrih. Jako je bitno reći za naše poštovane slušalce da na Beograd su gledali mnogi pre nas, počev od velikog turskog putopisca Evlije Čelebije.
On je otvarao ovu knjigu, da kažem.
On je otvarao ovu knjigu kao najstariji koji bi mogao da se nazove prisutnim u Beogradu i svedokom Beograda. Posle njega, naravno, nama veoma važan kulturološki najpresudniji lik srpske kulture je Dositej Obradović. Potom, iz novijega vremena, naravno da je tu isterija. Ne smemo nikad zaboraviti isteriju, njegov interesantan i vrlo važan kulturno presudan boravak u Srbiji, dakle u Beogradu. Pada u vreme ustavobraniteljske vlade između 1842. i 1848. Ta ista vlada koja ga je lepo dočekala, vrlo ga je neugodno ispratila kao nemačkara.
Nije imala razumevanja za njegove napredne ideje i za želje da se obnovi i sredi Beograd, očigledno.
Pa naravno da nije.
I da se opismeni.
Da, bio je, ne, on je jedan izuzetan evropski obrazovan čovek svoga vremena, a izgleda da ni Srbija onoga vremena nije volela previše pametne i previše obrazovane ljude, jer valjda sa njima nije umela da razgovara. Dakle, to je što se sterije tiče. Ima mnogo ličnosti koje su uticale pozitivno na razvoj Beograda i svedočile o našem gradu i o Srbiji, ali možda treba ipak na kraju izdvojiti posebno u 20. veku Isidoru Sekulić i Miloša Crnjanskog, kao što sam na početku rekao, a naravno jednog zaboravljenog čoveka koji je bio značajna kulturna ličnost Beograda, to je Milan Grol, upravnik Narodnog pozorišta, čovjek koji je pred rat bio i na čelu odbora, upravnog odbora zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca i koji je planirao konkurs, to jest razmatrao pitanje konkursnog rešenja pozorišnog trga na kome se zapravo nalazilo Kolarčevo imanje. Ono se nalazilo na prostoru vrlo širokom, na potezu od ruba sa Francuskom ulicom do Makedonske i od Makedonske do Dečanske. Od Dečanske do nekadašnje Knez Miletine, koja je potom preimenovana, ona je bila posle toga deo 29. novembra, a sad je verovatno Despota Stefana ili njen početak ili njen kraj.
Jeste.
Tako da i taj Milan Grol je neobično važan lik u kulturnom profilu beogradskih pozitivnih namera i dragocenih svedočanstava. On je manje prisutan u ovoj knjizi, sem što je citiran. Ali i on bi zasluživao jedan mali, bar mali portretni esej.
Pa možda se vratimo na ovaj prvi, pa da posle pristupimo i onim drugim, pošto ima nekoliko delova knjiga. Možda taj Evlija Čelebije je dosta zaslužan da imamo taj lik Beograda iz tog vremena.
Jeste.
Jer on je 6 puta čak pohodio ovaj grad.
Jeste.
Znači nešto je našao u tom gradu što mu se sviđalo ili što je voleo, da se osjećao dobro ovde. I zapisuje mnogo stvari koje su sad nama dragocene na kraju.
Naravno. On naziva Beograd na više mesta u svom opsežnom putopisnom pisaniju, naziva Beograd biserom Rumelije. Rumelija je oblast koja je danas nama nedovoljno jasna, a pokrivala je najisturenije zapadne delove nekadašnje Otomanske imperije. A to znači površinu današnje Rumunije, današnje Bugarske, današnje Makedonije, kompletno današnje Srbije i južne Mađarske. Dakle, to je Rumelija. Čelebija govori o Beogradu kao o vrhunskom jedinstvenom biseru celokupne Rumelije. Znači, nije za njega nijedan drugi grad između Soluna, Sofije ili Pešte. Nijedan drugi grad na njega ne ostavlja tako impresivan utisak. Za njega je Beograd čvorište svih htenja, namera, puteva, ambicija, trgovačkih tokova, kako on to kaže, na beogradskim pijacama u vreme 1662. 3. 4. 5. Vi ste, kaže, mogli naći, kaže Čelebija, proizvode od misira do središnje centralne Evrope, robu svih vrsta, tkanine svih vrsta, prehrambene proizvode, plodove, sve, bukvalno sve u Beogradu. Beograd je bio i plovno središte, imao je veliku luku u koju je moglo da se, u pristanište beogradsko je moglo u isto vreme da se usidri preko 60 brodova.
Ali on je dosta i pobrojavao. Na primjer, saznajemo da je bilo 17 tekija, skoro 80 jeste, džamija, jeste. 26 česama. Svega, sve to saznajemo.
Jeste. Što kako inače izgledao ne bismo te znali. Ne bismo znali da nije Čelebije i njegovih svedočenja. Opisivanje velikih pijaca, bazara, ali interesantno kako on opisuje mlade Srpkinje kao najzdravije, najlepše, rumene, čedne. Dakle, fantastično, mislim.
Neobično zapažanje. A on je bio čovjek slobodnog duha, koji
vrlo,
nije voleo, koji je voleo tako da lute i da se ne vezuje ni za dvor, ni da kažemo za te zvanične obaveze.
Imao je sve preduslove da ode jako visoko u administraciji, ali je to izbegavao. Hteo je svoju slobodnu intelektualnu aktivnost da očuva zaštićenom od bilo kakvog uticaja i to se posle u njegovom životu pokazalo kao tačno, jer u najranijoj mladosti doživeo je da mu turski sultan tog doba, Murad IV., da ga primeti i zapazi i u jednoj situaciji u Aja Sofiji da ga uputi na školovanje pri samom u samom vaspitnom centru Carigradskom, odnosno Otomanskom, pri samom dvoru. On nije to iskoristio u nastavku, izdvojio se od atmosfere karijerizma kojim je bio okružen i u tom smislu je totalno atipičan. Atipičan za Turke, atipičan za nas Srbe, koji volimo karijeru, karijerizam i tako dalje. Dakle, Čelebija je bio jedan unikatan lik.
Slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću dveju reka ispod Avale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolik. Beograde,
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 i srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrljaj i ljubav žele svi.
Si, si,
za tebe ko tvoje naspejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Za te
Beograde,
svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Vraćamo se razgovoru u studiju. Gost je Mirko Magarašević, a povod je knjiga Duh i dah Beograda. Dosta inspirativna za razgovor, ali ne znam koliko ćemo uspeti, jer je ona bogata sadržinski knjiga. Mnogo ima ličnosti koje su pisale o Beogradu ili koje su živjeli u Beogradu. Pa pomenuli smo Čeleviju, ali tu i Dosite, koji je vrlo bitan, jedan prosvetitelj koga mi znamo kroz to prosvetiteljstvo, ali nismo znali da on toliko čezno da dođe u Beograd, jer on nije mogao da dođe u turski Beograd. I on je stajao na obali Dunava u Zemunu i posmatrao i samo je čezno i došao je na kraju u Beograd kad su se Turci povukli.
Da, Dosite je napustio Trst i lišio se svih oblika udobnosti tamošnjeg života i polovinu celokupne svoje dugogodišnje ušteđevine namenio je Karađorđevim ustanicima za nabavku baruta i oružja u pripremi ustanka i aktivnostima ustaničkim. To je čovek koji je jedan autentični, apsolutni patriota, koji se odriče svih formi udobnosti i dolazi i u jednom pismu kaže, ako bi se nešto i desilo da ustanak dođe u krizu, pa neka i mene pogaze kopita konjskih konja, neće mi smetati. On gleda iz Zemuna sa puno radosti i nade, jer mu guverner Petrovaradinski Simpšen sumnjičavo ne izdaje dozvolu za prelazak u Srbiju. On vrlo dugo čeka zvaničan pasoš jer neće da bude prebeg. On je čovek evropske kulture. On hoće da dođe legitimno i da se više nikada iz Srbije ne vrati u tu Evropu.
Ali se sreo sa Karađorđevim ustanicima i uopšte sa vlašću, da, kako on kaže, su bili svi nepismeni, skoro da niko nije znao da piše, što je bilo neverovatno.
Pa da, ali zato je on bio i najvažniji diplomata pored ustanika, pored Prote Mate Nenadovića i pored Grujovića, koji je umro mlad. Znate, ta njegova posvećenost i ta ljubav prema Beogradu je prepoznatljiva iz njegovih pisama. On nije ostavio iza sebe, nažalost, nikakve konkretne tekstove o Beogradu.
Kao Čelebija, koliko smo pomenuli.
Kao Čelebija, da, ali je ostavio vrlo interesantna zapažanja u svojoj prepisci bogatoj i ja sam izučio kompletnu prepisku Dositejevu sa akcentom na beogradskoj njegovoj orijentaciji i emocijama i meni je bilo fascinantno to što on u jednom potpuno dahijski rasturenom Beogradu u njemu vidi sve samo ono što je dobro, pozitivno, ispunjeno verom i nadom. Njega kao da je bilo nemoguće razočarati. Čudesan čovjek, taj njegov optimizam. U onom beznađu gde na jedan prozor nije pod staklom, a najbolje zgrade pokrivene su papirom. Pa nema prozorskog okna.
Pa imamo isteriju u Beogradu koji dolazi 1840. kada već ima 3-4 godine, koji takođe pokušava da nešto učini za taj grad, to je znači da ga prosvetli, da se osnuju neke kulturne ustanove i tako dalje.
Društvo srpske slovesnosti, čiji je aktivan član i mnoge delatnosti u okviru tog udruženja koje će kasnije da preraste u Srpsku kraljevsku akademiju.
Pa predlog o zaštiti istorijskih spomenika i tako dalje. Tako. Znači, evo, to mi ovako prelazimo brzo da bi stigli do Isidore Sekulić, koja je vama inače jako bitna. Vi ste osnovali i časopis koji nosi njeno ime, ali ovog puta ste nam otkrili jednu fotografiju koja mnogo govori. Kad posmatrate ovu fotografiju Isidore Sekulić iz okupiranog Beograda, to je 44.
To je
godina.
Početak 44.
Vi u prvim rečenicama baš nagoveštavate da ona doživjela i preživjela onu prvu austro-ugarsko-nemačku okupaciju Beograda. Pa evo je sačekala i drugu, ali onda je interesantno da ovu fotografiju niko drugi nego Dejan Medaković napravi.
Da, on je napravio i taj unikat dao Živoradu Stojkoviću, a Stojković je na preporuku Miodraga Pavlovića tu fotografiju prosledio meni kao članu redakcije književnih novina iz daleke 1976. godine, ali ta fotografija ni tada nije objavljena uz moj esej, objavljena je jedna druga standardna i opšte poznata. I tako je ta fotografija od 76. pa od 44. de facto do 76. čekala kod Stojkovića, a od 76. do danas kod mene.
I evo je sad ovaj kisi.
Na kraju ljubaznošću akademske knjige ovaj rukopis usvojio i objavio sad za sve čitaoce.
I taj vaš esej Duh i dah Isidore Sekulić, očigledno inspiracija za naslove knjige Duh i dah Beograd.
Pa da, to je jedan moj esej o delu Isidore Sekulić iz književnih novina, da, baš iste 76. gde nije objavljena ta čuvena njena fotografija iz okupacijonog perioda.
Vaš otac koji je bio lekar u to vreme imao je, lečio čak Isidoru Sekulić, tako da imate i taj...
Mnogo ranije. On je bio njen lekar godine 1940. na internoj B propedevtičkoj klinici. Ona je bila njegov pacijent, imala je početno zapalenje pluća i on je izlečio. Mislim, Tako da taj kontakt sa Isidorom Sekulić je višestruk u mojoj porodici. I medicinski i kulturološki.
E, sad imamo Crnjanskog. Čuvena njegov lament nad Beogradom. Mislim, to su sve neke dodine tačke čovek koji je došao u Beograd, koji nije baš dočekan kako bi moglo se očekuje. Veliki pisac. Večita ta priča ko je bio bolji, Andrić ili Crnjanski. Ali Crnjanski je svakako važan i mislim da malo se o njemu manje govori nego o Andriću. Verovatno ta Nobelova nagrada učinila oreol da Andrić bude još veći.
Šta, Nobelova nagrada učini svakoga nedodirljivim, ali kao što kaže lepo i analitički to dokazuje profesor Milo Lompar, Andrić je u svemu manji kao pisac od Crnjanskog, izuzev na području pripovetke. Da to sad ne tumačim,
naravno,
jer nemamo za to vremena. Znači, u svim drugim formama, i kao pesnik, i kao putopisac, i kao romanopisac, Crnjanski je veći od Andrića.
Kao što je i Rasko Petrović zapostavljen auto, ja moram da dodam, u odnosu na sve ove njegove iz generacije. Pa on se vraća te 65. godine. Kakav je to bio Beograd njegov? Vi ste, oni dolaze u vaš stan, ne u vaših roditelja, naravno.
Da.
Znači, imali ste i tu dodirnu tačku sa ovim autorom, kao što smo imali sa Isidorom.
I porodično dodirnu tačku.
Njegova Vida je bila familija vaša, tako?
Zato što je Vida Crnjanski imala svoga brata Dragana Ružića, koji se oženio mojom tetkom, rođenom sestrom, starijom sestrom moje majke. Tako da i tu postojala neka, da kažemo, rođačka dalja veza.
I u drugom delu knjige, to su već poznate imena koje smo sad pomenuli u ovom razgovoru, ide niz priča, eseja, kako god ko doživeo, i o hotelu Slavija, i o stogodišnici hotela Moskve, povodom pisma Milana Kašanina, gospođi Zori Lučić, mnogo stvari, ali sve je to Beograd, sve je to vezano za ovaj grad.
Znate šta, duh Beograda čine slojevi njegove arhitekture, urbanističkog razvoja i kulturnih institucija. A dah Beograda čine i sačinjavaju njegovi živi ljudi, njegovi dobrotvori, njegovi graditelji, njegovi umetnici, njegovi veliki medicinski stručnjaci i predavači, o čemu postoji jedan poseban esej, gde ja svedočim o tome ko su ti najbolji predavači medicinskog fakulteta u Beogradu u drugoj polovini 20. veka, u jednom posebnom eseju, gde posebno, dakle, moram reći, izdvajam dva najveća i najbolja kao predavače, bez ikakve tendencije i privatnosti. To je profesor dr. Danilo Stevanović, međunarodno uvažen, najpoznatiji naš na jugoslovenskom prostoru dermatovenerolog, i moj otac. To su dva najbolja predavača i to nije bilo samo moje mišljenje, to je mišljenje i drugih pripadnika moje generacije, koja je upisala medicinski fakultet u prvom semestru godine 64. na 65. u prošlom 20. veku.
Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah, kao da znam da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zvijezdu dam. Glavi smo bez teme oči, dužan je i njih, moj grad. Večeras krije neki strah, kao da zna da poklenjaš mu poslednji svoj dah, kao da zna da pored mene više nisi ti. Dok ti sklope s mene oči, anđeli što šire krila, da te miluju pokrosi, kao kad si moja bila. Da te u nebesa nose, anđeli što šire krila,
Eko.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Kvasi.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Mirko Magarašević je gost u našem studiju. Vi ste po profesiji, ceo životni vek ste bili oftalmolog, ali ste toliko napisali knjiga da sam vas i pitala prve emisije kad ste stizali i da budete lekar i da se bavite pisanjem. Dosta je tu knjiga, ne samo pesama, nego i dosta prevoda i antologija, da ne govorimo i Sidori, časopisu i drugim stvarima. Samo jedno malo tako uzgredno pitanje.
Pa da vam kažem, uz mnogo lične žrtve, to su bile zapravo dve profesije. I ja tu šaleći se ponekad kažem ono što je, zapravo prisjećam se šta je Čehov rekao na to isto pitanje koje biste njemu mogli da postavite. On je na to dosta duhovito odgovorio, duhovitije nego ja. Rekao je, medicina je moja zvanična supruga, a književnost je moja ljubavnica.
Eto, dovoljno.
Dovoljno.
Prilistavit ću ovu knjigu, nailazim na deo priča, esej Slavije i njene kafane. To je jedna tužna istorija Beograda posljednjih 20-30 godina. Srušene, autentične, divne kafane koje su bile zaštitni znak Beograda, astronomija, mala astronomija i mnoge druge tu koje su se nalazile na tom potezu, a ništa novo nije sagrađeno. Znači, Beograd je tu izgubio nešto od tog svog duha.
Kako da ne? Prostor razmene iskustava, susret, prostor za susret pametnih ljudi i običnog sveta, svejedno. Mala astronomija, velika astronomija, čuveni orač, čak i manjež koji se gasi i nestaje uz razno razne modifikacije na obodu kod parka Manjež, kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta, nestaju sve te kafane u krugu Slavije, a svuda cvetaju amorfni, sterilni kafići koji liče jedan na drugi i ne sadrže ništa što bi bilo specifično za dušu Beograda, a još manje za duh Beograda.
I ono stala priča kad vam dođe neko iz inostranstva i hoćete mu da ga odvedete u neku autentičnu kafanu.
Nemate
sa
gde.
Našom hranom.
Osim u Skadarliju.
Nema.
Osim u Skadarliju koja je izvikana i prenaduvana.
A borimo se za turizam.
Da, a borimo se za turizam.
Vaša knjiga je slojevita i po tome što i na kraju imate dosta tumačenja kroz fotografije, to su sad i priče o fotografijama i onome što vidimo na fotografijama. I to priča jednu istoriju Beograda.
Pa to su takozvani paralelni mali eseji koji prate ove velike i u kojima sam dorekao sve ono što za 20 godina nisam uspeo ili nisam mogao da kažem u esejima većeg formata, a da se pritom ne naruši stilsko jedinstvo tih pojedinih eseja. Zato postoji taj prilog zapisa na kraju knjige koji sadrži neobično važne detalje i stare, prastare i novije. O tome kakav je odnos prema Beogradu bio, prema raskrsnicama, trgovima, prema železničkoj stanici koju smo izgubili i prema mnogim punktovima Beograda koji su zapravo deo njegovog identiteta. I zato su ti zapisi podjednako važni kao i ovaj glavni deo, magistralni deo eseja u glavnom bloku knjige.
Ja mislim da je svakako uživanje čitanje ove knjige, zato što nije, i moramo to da objasnimo kad kažemo esej, meni su svaka i ovo poglavlje jedna priča. Priča o vremenu, o ljudima, ali je, nije ono, stil nije esejistički. Tako da ste uspeli tu da nekako napravite tu zanimljivost, jer ovakve knjige obično nisu zanimljive za čitanje uglavnom, nego su pune podataka, geografskih nekih pojmova i tako dalje. Ovo je sad priča.
Idealan esej nikada ne sme biti suvoparna faktografija. To je smrt eseja. Nadahnut esej mora da vas ponese i sa jednom komponentom koja je posebno važna za rod biografskog eseja, kakav je recimo esej Duh Janka Hrkalovića, našeg najznačajnijeg starog beogradskog antikvara u prvim decenijama posle Drugog svetskog rata. Takav je i esej o Crnjanskom koji je voleo Sote Stroganov u susretima i druženjima sa mojim ocem, gde su oni odlazili često na zajedničke ručkove. Takav je i esej ne baš pozitivan pod naslovom Medijator i uskraćeni Crnjanski. Ko je taj medijator? Pa taj medijator je bio doktor Vladeta Jerotić, o čemu se jako malo zna. Pa o tome nećemo da se zadržavamo previše na tome, ostavit ćemo to čitaocima. Nepovoljan moment. Tu je i praktično mala priča i biografska neka varijanta biografskog eseja o Paji Jovanoviću, znamenitom srpskom slikaru koji je bio zadužen od strane uprave Narodne banke Kraljevine Jugoslavije da osmisli osmisli tadašnji apoen od Hiljadarke u papiru. To je takođe jedna beskrajno sažeta, gusta priča koja definiše vrline tog starog Beograda, a baš kao što objašnjava i monetarnu stabilnost sa zlatnom podlogom. 1000 predratnih dinara paritetno odgovara iznosu od današnjih 1000 evra.
Bila velika novčanica.
To je bila krupna lova.
Ali dobru podlogu imala. Pa
zlatnu.
Znači, ovo je knjiga o kojoj smo danas pričali, ali samo da dotaknemo, da naši slušalci imaju neki, da kažemo, pregled. Šta ste vi stvarali? Puno poezije, knjiga poezije, 15-ak, ali i zanimljive antologije. Onda ste nas uveli u vaše omiljene autore, Tragom Crnjanskog knjiga, pa onda studija Srpska kritička poezija, pa Evropski pesnici, pa putopisi. Evo, vi ste na tragu Čelebije, imate turska pisma.
Pa kao da sam se nekako odužio Čelebiji posle mnogo vekova, posle dakle 350 godina, na neki način sam se odužio turskim pismima.
Antologija srpske erotske poezije je isto dosta dočekana burno ovde. Mislim, zanimljiva je pre svega zbog toga što ste nam počinjete sa narodnoepskim pesama iz ostavštine Vuka Karadžića pa idete u izboru do novije vremena.
Da, to je tema uvek osetljiva i treba je pristupati stručno, što sam ja i uradio, a ne anegdotski i banalno.
A kad sam pomenula Crnjanskog, Tragom Crnjanskog, tu imate vaš lični odnos prema velikom piscu, kroz te rodbinske veze u Višuknjici. Tu ste dotakli malo veću tu priču.
Da, ali sam analizirao i Stražilovo, analizirao i Lament nad Beogradom kao književni analitičar i književni kritičar. Znači, tu ne postoji samo biografska komponenta, nego i vrlo izdiferencirana analitička.
Da pomenemo prevode, mnogo ste i prevodili. Te, Ezra Pound, ta velika knjiga, a sve kod akademske knjige, to je postao vaš izdavač, očigledno.
Pa ne, jeste, sve to lepo ste rekli, puna istina, to je tačno. Dragocena je uloga akademske knjige u posljednjih 20-ak godina mu književnog rada, ja sam na tome veoma zahvalan, na toj vrsti razumevanja i saradnje, beskrajno, i to je dalo dobre rezultate. Ali kada je reč o prevodima, prevodio sam već 1977. I priređivao i prevodio poeziju Tomasa Sternsa Eliota, pre Ivana V. Lalića, a istovremeno sa čuvenim Svetozarom Brkićem i Miodragom Pavlovićem, do duše posle njih, naravno, ali nekako i sinhronizovano sa njima, jer su i oni tada još uvek bili vrlo aktivni kao prevodioci. Dakle, onda je tu Yeats, to su drugi veliki pesnici, uglavnom, dakle, britanski. Sve bi to moglo čak i da se projektuje u jednu buduću, još neurađenu, veliku antologiju evropske poezije. Ali to je zadatak na koji nisam siguran, sa koji nisam siguran da ću uspeti da ga ostvarim.
Jel to ima veze sa ovim prethodnom knjigom koju ste već objavili, Evropski pesnici?
Pa ima.
Da samo nastavite.
Zato što je teorijsko obrazloženje pojmova evropske poezije i evropskog pesnika kao paradigme vrhunske književnosti je objašnjena tom knjigom. Sad zaista nedostaje samo antologija koja bi pratila tu opsežnu analizu, koju je također objavila akademska knjiga.
Pa zato i kažem, postoje vaš izdavač.
Je,
studija srpska kritička poezija je zahvatila taj period od 5 decenija, od 62. do 2013. Tu ste pokušali isto da sad...
To je jako složena tema koja bi također...
Ne vredi da krenemo u nju, pogotovo...
Ne možemo, zato što je...
Da dotaknem i ono što ste imali
slojna,
anketu.
Ali i toj knjizi fali kompletna antologija autora o kojima u toj analizi govorim. To su vrlo značajni autori, od pesnika Miodraga Pavlovića i Jovana Hristića do, naravno, mlađih autora, kao što je, recimo, Raša Livada, Bratislav Milanović, Mićo Cvjetić. Dakle, ima tu mnogo interesantnih imena i pesnički nerasvetljenih vrlina koje bi zahtevale tu antologiju. Ja mislim da ću nju stići da uradim.
A šta je sa vašim pesništvom? Kad vam je posljednja knjiga objavljena? Nešto se tu zaustavili ste se?
Nisam. Srpska knjižna zadruga je vrlo ljubazno objavila homerski inspirisan naslov i sadržaj knjige Pev sirena. To je ona čuvena Odisejeva epizoda, susreta sa sirenama. I to je jedna knjiga koja je oživela potpuno homerski ep na tu temu.
Ali pišete nešto
novo?
Do sada
niko nije uradio u srpskoj poeziji. Da je cela knjiga inspirisana isključivo Homerom, dosledno i totalno.
To znači da i to pripada tom korpusu vaših dragih pisaca?
Da, ali sa velikom nadgradnjom. Naravno. Znači, morao sam tu da unesem ličnu komponentu interpretacije, ličnu poetiku.
Jeste pisali nešto skoro novo? Ova knjiga je sad pred nama, ali šta trenutno radite?
Trenutno pripremam nešto što bi moglo da vas iznenadi prijatno, a to je još jedna knjiga o Beogradu.
To je samo dokaz koliko je to velika ljubav, koja nema kraja.
Jeste.
Ali kad smo se opet vratili na ovu vašu knjigu, koja je bila povod Duh i dah Beograda, naravno vi sagledavate i lepo i ružno u Beogradu, znači i kritički ste nastrojeni u mnogim tekstovima, što je dobro, jer na taj način skrećete pažnju, možda će neko i da posluša vaše reči, da nešto ispravi, ako može da se ispravi uopšte.
Znate šta, Politika je objavila još 2004. godine dosta hrabar tekst Razaranje Beograda. 2004. I to je tada naišlo na vrlo lep odjek, ali pazite, od 2004. do danas ja sam zapanjen koliko se dimenzija razornih projekcija ka Beogradu produbila, nastavila, umjesto da se obustavi, da opadne, da prestane. ona je i dalje u zamahu.
I da citiram jednu vašu rečenicu kojom počinjete taj, tu priču o Beogradu doba Evlije Čelebije. Ko okreće leđa prošlosti, taj ne primećuje koliko okreće leđa budućnosti i ako se stalno poziva na nju. Mislim da tu dosta se skriva iza te rečenice. Znači, ne možemo da okrećemo leđa prošlosti, ali tu se sagledava i budućnost naša.
Ta rečenica kompletno pokriva naše vreme.
Ja mislim da ste to dobro uradili. Naslovna korica knjige o kojoj smo pričali, Mirka Magaraša i Duh i dah Beograda, ima fotografija vas kao dečkića sa vašim ocem. To je u stvari i posveta ocu, pretpostavljam Beograđaninu kao što ste i vi.
Da, to je u stvari jedna sentimentalna, simpatična fotografija gde vi vidite dve generacije posvećene svemu što su beogradske norme i beogradska merila.
I taj duh i dah Beograda živi i dalje. Kroz svoje ljude, kroz prošlost i
Absolutno.
Ljude koji su pisali i živeli u ovom gradu.
Jer lepo kaže Milan Kašanin, ono što je prošlo, to nikada, a jeste značajno, ne može biti zaboravljeno.
Hvala Mirku Magaraševiću na gostovanju emisiji Klub 2, koliko smo mogli da vam predočimo ovu knjigu koja ima taj duh i dah Beograda. Mislim da najbolje da pročitate pa ćete naći ono što vas interesuje i što je lepo. A sa vama su danas u emisiji Klub 2 bili Tatjana Kosanović, muzički urednik, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator Jelena Bradarić, a emisiju je pripremila i vodila Dragana Kovačević.